Prezidaantii United States ka durii Barack Obama imaltuuf Afrikaa jira. Torbaan dabre hojii obboleettiin ilma Beerasa Keenyaatti hojjette ilaaluuf achi dhagee achumaan itti gaafatamaa paartii mormitu Raayilaa Odiingaallee wal mari'ate. Achi ammoo ulfinni ganna 100 keessa Prezidaantii Afrikaa kibbaa ka durii ganna lamaan duratti lubbuu dhabe Nelson Mandellaatiif Afrikaa kibbaa ulfinni suniif jedheetiin Afrikaa kibbaa dhagee galmoo daawwitii toluu tan Nairobii nu erge kuna.
Prezidaantii United States duraanii Barack Obama dilbata darbe Keeniyaa biyya dhaloota abbaa isaanii ka ga'an dhufaatiin isaanis daawwannaaf yoo ta'u dilbata waaree booda Prezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyattaa fi dursaa garee paartii mormitu ka Keeniyaa Raayilaa Odiingaa waliin mari'ataniiru. Wixatas Mr. Obama gara Kogeloo bakka dhaloota abbaa isaaniitti ka imalanii turan yoo ta'an achittis proojektii obboleettiin isaanii Dr. Auma Obama qindeessaa jiran eebbisiisaniiru. Proojektiin Obaamaan eebbisiisan saawuttii kuuka jedhamu yoo ta'u dargaggootaaf carraa barnootaa tajaajila mana kitaabaa barnoota ogummaa bakka itti baratan iddoo bashannanaaf ta'us kan of keessaa qabudha. Fayyadamtoonni proojektii kanaa dargaggoota maamilummaan saawuttii kuu keessa jiranii fi akka itti galii mataa ofii uummachuu danda'aniif leenjiin kennamullee jira jedhani. Proojektii kana dargaggoota naannoof kan qopheesse obboleettii Obaamaa Dr. Auma Obaamaadha. Isaanis yoo dubbatan hawaasa kiyya kadhaa jalaa baasuun fedha jedhani.
I don't want my community to be a begging community. We need to start taking care of ourselves.
Hawaasni kiyya kadhattoota akka hafu gonkumaa hin fedhu. Nuti ammaa kaasnee of danda'uudha qabna. Kunis salphaadhallee jedhu. Mr. Obaamaan eebba kana gubbaatti yoo dubbatanii hojii obboleettiin isaanii uummata naannoof gochaa jirtu akkatti gammadan himanii yoo hojiin akkasii babal'ate dargaggoonni Kogeloo barnootaaf jecha akka abbayyee isaanii qe'ee isaanii hin godaanneef gaariidha jedhan. Ammas dargaggoonni Keeniyaa marti jijjiiramni qabatamaan biyyattii keessatti haa mul'atuuf jecha dhiibbaa geessuu itti fufuu qabullee jedhan Mr. Obaamaan. Gandi baadiyyaa Kogeloo bakki abbaan Baarak Obaamaa itti dhalatan Keeniyaa kibba lixaa kutaa bulchiinsa Siyaayaa jedhamtu keessatti argamti. Siyaayaan siyaasa Keeniyaa keessatti bakka mormiin itti baay'atu kan taate yoo ta'u jiraattonni Kogeloo fi naannoo ishee Obaamaan garas dhufuun dinagdee gandattii ni fooyyessaa maqaallee gandattiitti ni horaa jedhu. Beelodoon jiraattuu Kogelooti.
Already like his coming has made
dhufaatiin isaa haali daldalaa naannoo keenyaa kun akka fooyya'u taasiseera. Proojektiin Dr. Auma Obaamaa dargaggootaaf galii uume bu'aa buusaafii jira. Dargaggoonni duraan homaa hin qabnellee sanaan galii argataa jiru jetti. End of fact text. Obaamaan turtii isaanii Keeniyaa xumuranii gara Afrikaa kibbaatti ka imalan. Kaleessas qophii guyyaa dhalootaa Neelsan Maandeellaa waggaa 100 irratti argamanii istaadiyoomii Johaanisbergitti haasawaa dhimma hedduu irratti xiyyeeffate taasisanii jiru. Mr. Obaamaan dubbii isaanii kaleessaa sa'aatii 1 walakkaa ol fudhate kanaan irra deddeebiin waa'ee kabaja mirga dhala namaati ka dubbatan. Haqi dhabamuun kaleessa Neelsan Maandeellaa mormanii dararamanii fi har'as addunyaa irraa hin badin jiraachuu himanii haga har'aa biyya isaanii Ameerikaa fi Afrikaa kibbaa keessa dhiibbaan sanyiidhaan jiraattota irra ga'aa jiraachuun dhugaa jiru ta'uudhaa fi kana magaddisiisullee jedhani. Kana malees gama dinagdeetiin sooreyyiidhaa fi jiraattota kaan gidduu addaddummaan galii waan bal'ataa dhufee fi mootummooleen addunyaa haala qaraxatti guuran deebi'anii ilaaluus qabu jechuun dubbataniiru Obaamaan dubbii isaanii kaleessaatiin. Dubbiin kaan isaan tuqan ammoo waa'ee dhaabbilee dimookiraasii namoota dhuunfaatiin dhiibbaan irra ga'aa jirudha.
Strong man politics are ascendant suddenly whereby elections and some pretense of democracy are maintained the form of it.
Siyaasni namoonni dhuunfaa keessatti dhiibbaa geessan babal'ataa jira. Wanticha dimookiraasii wal fakkeessuun hojjetaa namoonni dhuunfaa taayitaa harkatti qaban dhaabbilee hunda ofii gaditti gadi qabuu barbaadu. Warri siyaasa mirgi keenya dhaga'amuu qabaa jedhan mootummoolee dhiyaa kana keessatti baay'ataa jiru. Isaanis waa'ee daangaa fi biyya isaanii tikfachuu qofaa osoo hin taane yaada sanyii wal qooduu waan jaalala biyyaa qaban fakkeessanii warra gaggeessanidha. Dhumarratti Obaamaan addunyaan kun ol adeemtotaa fi gargar mijatte akka taatuuf namni hundi keessumaa dargaggoonni akka Maandeellaa hojii qabatamaa hojjechuu akka qaban yaadachiisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.